Head kuulajad, kohe kuulete
kordus
saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi. Ilm on täpselt selline, nagu tema olema peab ja neid ilmasid tuleb veel. Juba eile helkisid kõikjal võimsad reklaamid, pean silmas just interneti avarusi, mis kuulutasid lihavalik kahele ja vein babybackis. No ma ei ole kindel, et ma tean täpselt, mis on babyback, aga ma arvan, et kui babyback on midagi nagu titetagu, miks siis vaevalt ma sealt veini tahan või oodata oskangi või teine reklaam. Osale teises Eesti viktoriinis ja võida Max ja Moritsa lihane auhind. Mäletan Max ja Moritsa koomiksi raamatut kaugest lapsepõlves. Saksakeelne raamat oli Max ja Morits, mõlemad kanged poisid olivad, oli see tõlgitud eestikeelsesse varianti ka, aga mulle meeles just saksakeelne raamat oma õudust äratavate piltide ja jubeda sisuliste luuletustega ajakohane värk. Riigil täna püha, paljud inimesed kingivad sel puhul riigile täiendavat alkoholi aktsiisi. Päris mitmed seisavad sovjeti aega meenutades järjekorras, et tema pühaduse käekest puudutada ja midagi kunsti pärast ka pärast hamba alla saada. Jah, täna on presidendi proua Ilvese ja tema abikaasa pidulik ning turvatud vastuvõtt linnas, kus kunagi 23. veebruaril loeti ette manifest Eestimaa rahvastele. Ja muide ma ütlesin päris õigesti, sellepärast, et algvariandis oli ta manifest Eestimaa rahvastele. Alles hiljem, päev hiljem siis, kui Tallinnas hakati seda ette lugema, tuli sinna juurde lisaks sõna kõigile, nii et tulemus oli Tallinna järgi manifest kõigile Eestimaa rahvastele. See on nagu jah, lõplik lõpp, nagu üks lõpp ei olekski lõplik, aga on nagu on. See on muidega see teos, millest ma rääkisin, Eesti esimene iseseisvus manifest. Manifesti esimene avalik ette lugemine. Nagu paljud teavad, toimus 23. veebruaril 1918 Pärnus Endla teatri rõdult ja 24. veebruaril loeti manifest ette Viljandis, Tallinnas ja Paides oli vist koguni 25. veebruar ja rahvas sai seda kuulda ja oli õhevil. Lauselt öeldes selle manifesti ümber on päris palju segadust. Milline koopia on originaal ja milline originaal on koopia, kuupäevadega natukene ja tegelikult võtsin mina pisut ka uurida ajalugu, et ehk tuleb kuskilt välja see niidi otsake, mida tõmmates kogu kampsuni saab lahti arutada. Igal juhul jah, selle sama sündmuse põhjal, millest juttu taotles Hugo Kuusner 23. veebruaril 1937 Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamist 21. või 23. aga mitte 24. veebruaril. Juba kisub segaseks, eks ole? Riigiarhiivi direktor Gottlieb Ney leidis, et peab jõudma otsusele, et Eesti Vabariigi algpäevaks tuleb pidada 24. veebruari 1918. See on päeva, mil pealinnas kuulutati välja iseseisvus ja mil ka tegelikult läks kõrgeim võim selleks valitud organite, esialgu päästekomitee, siis ajutise valitsuse kätte. Panete tähele, et mõningatel andmetel loeti see tekst Tallinnas ette alles 25. aga noh, väga paljud teavad, et 24. ja siin ongi jälle ametliku seisukoha tõe, väärikuse, au ja austatud saamise pisukene konflikt umbes. Samasugune saatus nagu seda veebruarikuu päeva on tabanud ka praegus 16. novembrit, see on ka nii, et noh, tõstame ta parem jaanipäevale või umbes nii. Aga nimet, et manifest on avaldatud Riigi Teatajas number 1, kus igaüks võib teda oma ihusilmaga näha vähemalt ühte versiooni. Nagu me kõik teame, on ajalugu dünaamiliselt muutuv teadus ja et ajalugu olles dünaamiliselt muutuv teadus koosneb valgetest laikudest, mustadest plekkidest ja 75 aastaks salastatud materjalidest, siis võtaksin ette esitada ühe võimaliku kirjelduse toimunust, mis on kokku pandud infokildudest ja mida tänu sellele, et ta on kokku pandud infokildudest ja võibolla ka tänu sellele, et see just Nõmme raadiost välja tuleb, võivad mõned ringkonnad südame rahuga vandenõuteooriaks kutsuda. Hakkame peale sellest, kes oli see Eesti iseseisvus manifesti ette lugenud Hugo Kuusner. Ja mis elu ta elas, kus ta tuli, kuhu ta läks? Üldiselt teavad seda vähes, et ta on oskuslikult hole ja armastusega maha vaikitud tegelane, nimi muidugi käib läbi, aga on nagu on. Eks paraleele kaasaegsetega võib ka tema elukäigust leida. Hugo Kuusner muide oli hariduselt jurist. Põhimõtteliselt võib öelda, et ta oli Pärnu linna aktiivne tegelane nii poliitika kui seltskonna mõttes, ta valiti ka maapäeva liikmeks ja aastatel 1918-19 oli ta koguni Pärnu linnapea. Hiljem oli ta Pärnu Postimehe toimetaja ja siis tõusis ta ametiredelil veelgi kõrgemale, kui see lõik nüüd jutumärkidesse panna, siis jah, hakkas tema tegelema hoopis aiandus äriga, mis on täiesti loogiline arendus Pärnu teatri rõdult ette loetud iseseisvus manifestile, mis annab meile selge pildi, et siukene pantarei käib ikka edasi. Hugo Kuusner nimelt kuulus sellesse kummalisse tegusesse inimrühma, keda ühegi võimu ajal ei sallita ja keda seltskond vaid pika mokaga külla kutsub ja talub, no kui sedagi. Teda on võrreldud ka lausa Märtri oreooli saanud Jüri Vilmsiga ja nii mitmegi iseseisvust pooldanud riigimehega, kes olid samuti pinnuks silmas kõikidele Eesti rahvale kaela tulnud võimudele. Hugo Kuusner. No eks mõneti võib siin kellelegi kerkida silme ette ka sits president Funt, aga Hugo Kuusner istus kinni tsaari ajal. 1918. aastal istus ta kinni nii enamlaste kui sakslaste ajal. Eesti vabariigi ajal oli ta tõrjutud ja ignoreeritud. No mis ta siis loeb siukesi papreid ette valel päeval? Ilmselt tahab võimule, eks ole? Finaal muidugi toimus nõukogude võimu ajal ja mis moodi. 14. juunil 1941 Hugo Kuusner, selle koha peal ütleksin küll, taas arreteeriti ja see kord jäi ka viimaseks. Hugo Kuusner suri 23. märtsil 1942 Siberi vangilaagris 54-aastaselt. Tema perekond loomulikult represseeriti ja täna oleme niisuguses seisus, et mõned ringkonnad on sügavalt veendunud, et tegelikult oli Hugo Kuusner Pärnu endla teatri näitleja, kellel olevat lastud etenduse vaheajal manifest pulli pärast rahvale ette lugeda. Ka niisugusi seisukohti olen ma kuulnud. Nii palju kui mina aru saan, oli asi nii, et bolshevikud arreteerisid Hugo Kuusneri 18. jaanuaril 1918, aga tal õnnestus vanglast vabaneda. Kui ta nüüd 18. aastal, panete tähele, see on 18. jaanuar 1918, kui ta nüüd Tallinnas oli, sai ta kuidagi pidi Jällegi mõistatus, miks peab üks tavaline Hugo, kelle bolševikud on kinni võtnud, teada saama, et Estonia teatrimaja toimub salakoosolek, kus analüüsitakse poliitilist olukorda Eestis ja enne imet Hugo Kuusner sattus sellele koosolekule. Huvitaval kombel, noh, tehniliselt võttes, et võiksid ju mitmed inimesed sattuda üritustele, mida hiljem nimetatakse salakoosolekuteks või vandenõuteoreetikute kogunemisteks või ükskõik milleks, aga oli nagu oli. Sel koosolekul, nii palju kui mina aru saan, olevat oodatud, et tekiks, ma ei tea, kuidas seda küll sel ajal kutsuti, aga et tekiks niisugune olukord, kus kedagi võimul õieti nagu ei olegi, et tekiks võimu vaakum ja sel hetkel tuleks välja kuulutada Eesti Vabariik. Koosolekul osalejatele olla tutvustatud isegi värskelt koostatud iseseisvus manifesti. Selle kohta on ka niimoodi, et olen kuulnud õige mitmeid nimesid, kes selle kirja koostas, selle manifesti, aga täpselt samamoodi on ju siin suured vägevad teooriad, kes 40 kirja koostas, kus koostas ja nii edasi, segadusi palju, kes kutsus kokku Hirvepargi meeleavalduse ja organiseeris seda 1987. aastal. Selle teema titt pöörab ka korda mööda mõlemat otsa meie poole ja mõirgam nagu jõuab. Aga jah, otsustati Estonia teatri koosolekul välja kuulutada Eesti Vabariik niipea, kui selleks on võimalus. Ja järjekordne arusaamatus järgmisel päeval tuli just koosolekule juhuslikult sattunud Kuusneri juurde maapäeva asjade valitseja Jaan Soop tõi kaasa salaja väidetavalt iseseisvus manifesti ja korralduse organiseerida Pärnus iseseisvuse väljakuulutamine pidulikus õhkkonnas. Siit jääb jälle mulje, et see võimu vaakum oli juba ette planeeritud, vaat selleks kuupäevaks ongi vaakum ja siis olgu paraadid ja tuhavoid kõik olemas. Miks? Selle jutuga just Kuusneri juurde tundi, kes seda teab, no võibolla Tallinn oli nagu suur linn ja väärikad ei tahtnud seal teiste nähes ka peksa saada, siis arvati, et teeme katse odav organismiga, vaatame, mis Pärnus juhtub. Pärnu postimehe toimetaja Jaan Järve koos hilisema väga pikka aega ametipostil püsinud Pärnu linnapea Oskar Kase ja veel mõningate tegelastega võttis ette korraldada iseseisvuse väljakuulutamise auks sõjaväe paraadika selleks, et oleks hirmsam, et sündmust esile tõsta ja nii edasi. Kõige selle võimu vaakumi ja muu taustal tundub niisugune suur ettevõtmine, ametlik, pidulik. No natukene kummaline, aga me ei tohi ära unustada, et sel ajal liikusid teated Tallinnast Pärnusse näiteks oluliselt mitte kiiremini kui üks hobune jaksas. No oli küll jah natukene telefone värke ka, aga tont seda tea, millised pealtkuulamise võimalused ja sellega arvestamised tol ajal olid. 22. veebruaril teatas Pärnus paiknenud Eesti pataljoni, see oli teise Eesti polgu kolmas pataljon ülem, staabikapten Felix Johannes Dannenbaum oma päevakesus number 41, et pataljon võtab koos oma kaitseüksustega võimu Pärnu linnas ja maakonnas üle. 23. veebruaril jõuti päevakäsuni number 45, millest oli 42, 3 ja 4, mina ei tea, ja selles 45. oli öeldud, üritan selle nüüd ette kanda nii, nagu ta kirjas on, aga jah, Eesti iseseisvuse väljakuulutamist täna 23. februaril 1918. aastal tähele pannes käsen homme 24. Februaril kell 11.30 minutit kõik roodud ja komandosid numbrite järjekorras pataljoni stabi ees kokku koguda hargnenud rivis ja sõjariistas, kus tseremoonial marsil muusikasaatel läbi linna minnakse. Kõigil sõjaväelastel käsen sinelites olla karauli vormis, võimalikult pagunites Eesti lindiga põiki üle ehk Eesti lindiga rindas. Panete tähele, tema ütleb, et 24. februaril. Aga 23. veebruari keskpäeval tuli endla ette suur rahvahulk väidetavalt olla linn olnud lippe täis ja siis läks lahti. Teatri rõdult peeti kõnesid, orkestri saatel lauldi hümni. Endla teatri lipuvardasse tõusis sinimustvalge lipp. Jääb üle küsida, miks Endla teatri lipuvardas seda ei olnud, kui linn oli lipuehtes või mis lipud linna ehtisid. Niisugusi tekste lugedes alati tekib kümneid küsimusi ja tõepoolest, kuradi hea oleks, kui siin oleks näiteks keegi, kes ajaloost midagi jagab nagu Jaak Valge või noh, kes on selle kohase taibuga, et ta võibolla mulle selle ära seletaks. Ma ise ei ole ajalugu suurt kunagi sallinud, sellepärast, et ajaloos ongi need valged laigud, mustad plekid, salastatud asjad ja siis, kui sa kombineerid, et üks põhjustas teise, siis öeldakse, et sa oled vandenõuteoreetik. Igal juhul jah. Endla teatri lipuvardasse 23. kuupäeval tõmmati ka sinimustvalge lipp kohe kõigi nähes. Algas kaitseväe ja teiste organisatsioonide rongikäik läbi linna, nagu ütleb vana dokument just nimelt rongikäik, mille kohta päevakesk number 45 ütleb, et teha see 24. Peatus tehti raekoja ees. Seal peeti jälle kõnesid, siis mindi tagasi Endla juurde. Ürituse lõpus mängiti hümni ja porilaste marssi. Ettevõtmine 23. veebruaril 1918 Pärnu teatri juures läks igati korda. Manifest loeti ette ja oli uhke küll. Järgmisel päeval koostasid erakondade ja ühiskondlike organisatsioonide esindajad linnavalitsuses vastava akti, millega tõendati manifesti ettelugemist ja Eesti Vabariigi väljakuulutamist. Sel samal ilmselt siis 24. veebruaril, mõnedel andmetel jälle 25. Need kuupäevad on ka nii segamini, et ilmselt võeti kõvasti viina ja mõned jätsid kalendris lehe välja tõmbamata või tont seda teab igal juhul. Väidetavalt 24. veebruaril siis päev pärast iseseisvuse väljakuulutamist jõudsid Saksa keisririigi väeosa Tartusse ja Pärnusse, millega loeti Saksa okupatsioon alanuks. Hugo Kuusner, kui maapäeva liige, käis koos kahe auväärse kaaslasega Saksa okupatsioonivõimudele deklareerimas, et Eesti on kuulutanud ennast iseseisvaks vabariigiks. Alguses jäi Kuusnerile mulje, et sakslased seda aksepteerivad, aga juba 6. märtsil, mõnedel andmetel järgmisel päeval, aga mõnedel jälle 6. märtsil tontsest aru saab, aastaarv on ikka 1918, võtsid sakslased kätte ja arreteerisid Kuusneri kui paha sõnumi tooja. No, kui eeldada, et sakslased tuli 24. veebruaril, millal siis Kuusner luges ette ka, kes ta on ja et Eesti on iseseisev, siis peaksid sakslased olema raske taibuga. Või noh, võibolla ei saanud aadressi kätte ja alles 6. märtsil said teada, kus see mees elab. Kuusner igal juhul istus 7,5 kuud kinni ja istus temaga kodu arestis, sest õieti ei osanud keegi temaga midagi peale hakata. Pärast vabadussõda avastas Kuusner, et Eesti Vabariigi väljakuulutamist Pärnus hakatakse järjest rohkem ignoreerima ja, et ajalugu on dünaamiliselt muutuv teadusta veel ei teadnud, ja moonutama. Ja sellega ei saanud tema siukene rahutu hing ja ausmees ka veel mitte kuidagi nõus olla. Ei taibanud see rumal inimene tõde ja ametlik seisukoht võivad, aga ei pea kattuma. Esimese katse tõe jalule seadmiseks tegid avalikult 23. veebruaril 1928. aastal, kui ta kirjutas Pärnu Postimehes Eesti Vabariigi 10. aastapäevale pühendatud pikema artikli ja kirjeldas, kuidas iseseisvuse välja kuulutamine välja nägi tema silme läbi vaadatult. Küsimus oli tegelikult ju selles, kuidas ja millise aktiga Eesti Vabariik esimesena välja kuulutati? Kuusner ja Pärnu tegelased tolleaegse muidugi kinnitasid, et nemad paljundasid selle manifesti, mille maapäeva asjade valitseja Jaan Soop 23. veebruaril 1918 salaja Pärnusse tõi. Nüüd vaatame palun jaanuari kuus sündmuste peale. Soop tõi ju siis eksemplari juba. No väidetavalt see eksemplar, mille Soop 23. veebruaril Pärnusse tõi, oli koostatud 21. veebruaril ja selle olevatki lugenud Hugo Kuusner rahvale ette. No võibolla tõesti olid niisugused parandused, värgid, välistada seda ei saa. Selle manifesti algne pealkiri oli, nagu ma alguses juba ütlesin, manifest Eestimaa rahvastele. Ja manifesti tekstis oli lause, et Eesti kuulutatakse, tsiteerin, tänasest päevast pääle iseseisvaks demokraatliseks vabariigiks. Seega siis loogiliselt võttes, kui dokument tõesti sel kujul loodi 21. veebruaril 1918, siis paneme kolm punkti. Tallinnas levitati aga iseseisvus manifesti 24. veebruaril 1918 ja see oli ka 24. veebruari kuupäevaga. Ja selles manifestis samuti kuulutatakse Eesti iseseisvaks vabariigiks tänasest päevast peale, seega 24. veebruarist 1918. Kui nüüd neid manifestide tekste võrrelda, siis on näha, et hilisemat teksti on korrigeeritud. Keeletoimetaja on näpud vahele saanud. Pealkirjale on lisatud sõna kõigile, manifest kõigile Eestimaa rahvastele. Parandatud on sõnu, kokku lahku kirjutamis, suurt väikest algustähte, kirja vahemärke on lisatud ja maha võetud. Ja Kuusner ise oma kirjades kirjutub, et ta oli seda manifesti näinud Tallinnas Harju tänaval klaasvitriini taha välja panduna ja muusiumis, kus juures sellele oleva tushiga peale kirjutatud, et see on originaal. Kuusner esitas solvava küsimuse, kuidas tema oleks saanud 23. veebruaril ette lugeda manifesti, mis on koostatud 24. veebruaril. Nii et sellega ta ründas taas ametliku seisukohta ja tahtis, et tõde vägistaks ametliku seisukoha. No loomulikult tõsise mehena oli ta solvunud, et tema tegutses ju Eesti maapäeva vanemate nõukogu ülesandel, mitte omal initsiatiivil ja luges ette selle manifesti, mille maapäeva vanemate kogu talle saatis. Ja mille eest preemiaks istus ta siis 7,5 kuud Saksa okupatsiooni ajal vangis ja koduarestis. Aasta 1929. Kuusner keeldus Kaitseliidu 3. järgu kotkaristist ja ta ei olnud nõus ka Eesti kultuurfilmi palvel laskma ennast Endla teatri rõdul filmida või pildistada. Tema mälestustes, mul plaanis need mälestused kuskilt kätte saada ja võibolla isegi raadios ette lugeda, on tunda kibestumist, sellepärast, et kui näiteks 1933. aastal tekkis tal tema aianduseritegevuses väike võlg, kirjutati otse kohe tema varandus üles. Aga kui tal täitus seltskondliku tegevuse 30. aastapäev, ei tehtud teda märkamagi. No eks võibolla jah, kui sa oled niisugune inimene, et arvad, et keegi on sulle midagi võlgu või et sinu tegevust hinnatakse, mitte ei kasutata oma karjääri huvides ära. No siukene naiivne, sinisilmne, kolm punkti. Muide, 23. veebruaril 1924 olevad kindral Tõnisson ja kolonel Rosenberg teinud Kuusnerile ettepaneku Endla teatri rõdult manifest uuesti ette lugeda, et rahva isamaalisust turgutada, aga Kuusner olla kategooriliselt keeldunud ja öelnud, et ega ta mõni näitleja ei ole ja et seda sündmust ei tohi niimoodi labastada. Jah. Heakene küll, nii palju siis poliitikast, nüüd lähme kuupäeva juurde, enne seda ma ütleksin veel, et Tiit Madissoni mälestuste raamatu Minu võitlus esitlus toimub kolmapäeval kell 3 ja reedel kell 5 ikka von Kleeni pubis, mis on igati soliidne koht. See ei ole küll presidendi vastuvõtt, ei tea, kas kõigil kätt surutakse, kas järjekorras peab seisma, aga eks mingisuguse asja sealt ikka põskepanemiseks leiab ka ja juttu saab ajada ka rahumeelselt ja vabalt, kui keegi muidugi ei karda, et tulevad noh, niisugused tegelased nagu, ei taha mitte nimetadagi, no pehmelt öeldes, meedia. Aga täna on meil mis päev? 24. rabi oleval 1434 või 24. veebruar 2014 ehk siis 24. švat 5774 või 24. radogu 10227 ja juulise päeva number on 2,456,623. Ja et Eestist rääkida, siis mingem aastasse 1817. Kuressaares asutati Kuressaare Eesti selts ja esimene peakoosolek toimus 30. mail. Selts tegutses kuni 1842. aastani. Ma saan aru 1942. Nii, aga ei, 1842. No eks ajalost leiab midagi. 1902. Valgas asutati teatri selts Säde. Eesti oma äätähte. Teised naljalt ei kasuta. No jah, türgi rahvad tõsi. 1918 ka Tallinnas kuulutati välja iseseisvus. Päästekomitee asus avalikult tegutsema. Enamus pealinnast välja arvatud sadamarajoon läks Eesti relvaüksuste kontrolli alla. 1919 Tallinnas tähistati sõjaväeparaadiga Eesti Vabariigi esimest aastapäeva. Asutati vabadusrist Eesti vabadusvõitluses osutatud eriliste teenete märkimiseks. Ja valitsuse otsus pani aluse Eesti Panga loomisele, rajati ka Eesti punane rist. 1920. Saksa Natsionaalsotsialistlik töölispartei asutati Münchenis. 1934 riigivanema kandidaatidena seati üles Konstantin Päts. Ülesseadjad olid põllumeeste kogude ja Eesti rahvuslaste klubide esindused. Johan Laidoner, tema seatsid üles Asunike koondis ja vabadusristi vendade ühendus. August Rei, teda toetas Eesti Sotsialistlik Tööliste partei. Andres Larka, tema oli Eesti Vabadussõjalaste liidu poolt. No ja läkski lahti kampaania, toetusallkirjade kogumine ja nii edasi. 1942. Eesti Vabariigi aastapäeval toimus Estonia kontserdisaalis aktus tähistamaks vabaduspäeva, mil Eesti rahvas vabanes Venemaa ikkest. Kuuldused, nagu teatatakse aktusel omariikluse taastamisest, ei leidnud kinnitust. Ainsaks järeleandmiseks oli luba kanda vabadusristi. Samal päeval läks eetrisse Voice of America. 1948 valitsus määras kindlaks, võite ise arvata, mis valitsus, kolhoosi pere õue aiamaa suuruse 0,25 kuni 0,6 hektarit. Määrati kindlaks ka isiklikus käsutuses olevate loomade arvu piirmäärad. 2 lehma maksimum. Poole teisega oleks kergem olnud. 2 mullikat, 1 emispõrsastega, 10 lammast, 20 mesipuud ja piiramatul arvul kodulinde ja küülikuid. Tegelikult hakkas kolhoosnike isikliku majapidamise suurust reguleerima kolhoosi juhatuse pakutav võimalus varuda looma sööta. 1977 ilus pilt oli Vanemuise juures. Vanemuise teatrihoone katusel oli varahommikul sinimust valge lipp. 1980. Nüüd 3 aastat 77. edasi oli juba mitmel pool Eestis, no näiteks ka Tartu toomkiriku varemetel heisatud sinimust valge lipp. 1988 Eesti Vabariigi 70. aastapäeval organiseerisid võimud Tallinnas Võidu väljakul protestimiitingu, taunimaks USA kongressi ja president Reagani toetust Eesti iseseisvusele. Rahvahulk kogunes ka Tammsaare monumendi juurde meeleavaldusele. Tartus pidasid ajalooüliõpilased päevakohase teaduskonverentsi, mis tegelikult selle päeva peale siin minu silmade järgi vaadates oli ilmselt vaata, et kõige toredam ja targem üritus, sest tulla kokku, leierdada vanu teemasid, vehkida rusikaga, köhida end mikrofoni juures tühjaks, üks banaalsus teise otsa ja arvata, et nüüd hakkavad kohe homsest lilled ka tagurpidi kasvama. Ei usu mina sellesse. 1989 aasta, Eesti Vabariigi 71. aastapäev. Mis toimus? Rahvarinde ja valitsuse algatusel heisati Tallinnas Pika Hermanni torni sinimust valge rahvuslipp. Eesti Muinsuskaitse Selts, ERSP ja Eesti Kristlik Liit pidasid seda ennatlikuks. Algatati samal päeval ka Eesti Vabariigi kodanike liikumine ja lipuvahetamise vastu protesteerisid internatsionalistid. Hakati moodustama streigi komiteesid, mis oli ka omaette protesti vorm, sest tänu sellele ei saadud nõukogude kodumaale üle anda piisavalt palju seda teist ja koguni kolmandat. Nii et ega need toitud ka teadnud täpselt, mis toimub. 1996 president Lennart Meri andis üle esimesed riigivapi ordenid ja kotkaristid. 2007 Tallinnas jäeti 17 külma kraadi tõttu ära Vabariigi aastapäeva paraad. Noh, see oleks ka kole olnud, oleks kõik poisid hange jäänud ja pärast eestlase traagikat teinud. Heidame pilgu nüüd natukene maailma peale. Eile oli mul õnn ja rõõm näha Kanal 2 klouni esitust jälle. Näete, inimesed on kõik vabad, inimesed ei olegi platsil. Näete, siin eile oli pomm, täna pommi ei ole. No, Silver Maker on jah niisugune tragikoomiline nähtus, et no muidugi, eks ta natuke tüütuks läheb ja panen mõtlema ka, miks arvatakse, et kui inimene on tavaline poliitbroilerist karjerist, et ta on siis ka kohe hea reporter ja särav saatejuht ja kurat teab mis, eriti kui tal sõnade suust välja ajamisega ikka tükk tegemist on. Aga heakene küll, nagu aru saite, vaatame praegu natukene sinna Ukraina poole, kus on õnne õue peal, nii et vaata, et läheb jälle löömaks, ega ei saagi praegu õieti aru, mis toimub, sest nagu me kõik teame, on ajalugu dünaamiliselt muutuv teadus ja ta võib muutuda ka enne, kui sündmused aset leiavad. USA riigisekretär Eurasia suunal Victoria Nuland teatab uhkusega, et pärast kolmandat Maidani külaskäiku on seis selline. USA on kulutanud viimase 20 aastaga, no võtame siis 1991. aastast alates teadlikult 5 miljardit dollarit Ukraina pööramiseks lääne suunas USA mõjusfääri, Venemaast eemale. Raha $5 miljardit on läinud ärimeestele, poliitikutele, tont teab kuhu ja loomulikult ka Maidani rahastamisele. Fantastiline on see, ma panen linki ka videole siia saate juurde, et ta räägib sellest täiesti otse. No muidugi alati võib öelda nii, et ega mina ei saanud aru, et ta sellest rääkis. Ta ju ütles, et me oleme toetanud progressi ja arengut. Me oleme edendanud kõike, mis on ilus ja hea. Ainult, et küsime, kas see ilus ja hea on sinu suhtes või tema suhtes. See on küsimus. Lingina panen siia juurde ka Ukraina salateenistuse lindistuse USA suursaadiku Ukrainas ja selle sama riigisekretär Nolandi omavahelises telefonikõnes, kus no jumala eest Ukrainast räägitakse juba nagu Ameerika osariigist. Kätte saadakse ta muidugi Euroliidu kättega, nii et jääb üle ainult küsida, miks saksa keel ei ole nii hinnatud kui inglise keel ja seda eriti just Euroopa aladel, kus võiks arvata, et kõige tugevama majandusega riik ikka niimoodi mõjutab ka oma keelega, aga ma küsin, kelle sõjavebaasid siiamaani Saksamaal on ja nii edasi. Mart Merest on kirjutanud siia ühe pisukese kommentaari ka selle kohta, et valimata konkreetset poolt sellest konfliktist, ta peab silmas Ukrainat, teeb siiski murelikuks, kui sarnases stsenaariumi järgi on viimastel aastatel need jutumärkides ülestõusud käinud, alates Lähis-Idast nüüd kuni Ukrainani, millele lähitulevikus suure tõenäosusega lisandub ka Venemaa. No Venemaa lisandumist ma eriti ei usu, sellepärast, et Venemaal on siin kaks kõva kivi kõrval, ühelt poolt Hiina, teiselt poolt Euroopa, kõige oma Ameerikaga ja kes siin ka mandab, tont seda teab. Kas see on tõesti kokkusattumus, küsib Mart Merest. Millised on ükskõik millise riigi võimalused rahumeelseks vägivalla peatamiseks, kui lendavad kivid ja süütepudelid, hõivatakse riigiasutusi, põletatakse maju, hävitatakse kodanike vara? Meenutagem kas või pronksiööd ja suurendagem seda 10 korda. Kas politsei oleks pidanud minema koju, laskma marodööridel ja bandiitidel vägivallatseda? Kas siis oleksid demokraatlikud väärtused hoobilt tagatud? Väga silmakirjalik on kogu see asi. Jah, alati võib öelda, et selle kirjatükki on kirjutanud Venemaa mõjuagent ja võib kutsuda siia ka näiteks Silver Meikari, kes õudusest võdisedes räägib, kuidas tema isiklikult hoidis tuumasõja ära ja näete, nüüd ma võin siin isegi püsti tõusta. Eile olid siin ainult vaprad ja värisesid kõhuli maas. Naljakas oli küll see üle eilne etteaste, aga noh, on nagu ta on. Propaganda jääb propagandaks. Etendus peab olema sellel tasandil, et inimene tunneks seda vaadates oma teatavat vaimset üleolekut, et vaid tema mõistab seda ja nii edasi. Aga kui asja vaadata kaugemalt? No kui võtta ja vaadata neid summasid, mis väikese palgalised, no võrreldes summaga muidugi ametnikud, riigiametnikud, riikide juhid on teeninud. Mida nimetatakse ühtepidi, teispidi tuletan meelde, et oru lossi nimetati ju ka president Pätsi isiklikuks lossiks, mille ta on varastanud Eesti töötavalt rahvalt teda rõhudes ja nii edasi. Nii et on nagu on. Ukraina ekspeaminister Brežneviga samas klannis pärit Julia Tymošenko kuulutas laupäeval vangistusest vabanedes, et diktatuur on langenud. Seda lauset lugedes ma lausa kraaksatasin sisemuses. Kuningas on surnud, elagu kuningas, diktatuur on langenud, elagu diktatuur, avanti popolo, kõik kõhuli. Üle 50 000 inimese olla kogunenud kuulema Tymošenko kõnet arvestades eelnevaid sündmusi oli publik. Pisut napi mõõduline. Tymošenko sõnul saab Ukrainast peagi Euroopa Liidu liikmesriik. Ukraina presidendi valimised toimuvad nagu Euroopa parlamendi valimisedki 25. mail 2014. Nüüd on see kuupäev plaks ja paigas. Enne ei teadnud seda keegi peale selle, et see on nagu välja kuulutatud, aga praegu arvestades kuupäeva kaugust on siin võimalik palju mõju avaldada. on võimalik tuua igasuguseid kaupasid madala hinnaga, mille hinnad siis pärast presidendi valimist üles hüppavad ja selles on süüdi Venemaa mõju antud juhul. Vähemalt niimoodi sisendatakse massile, mitte et ma olen nüüd Venemaa poolt, aga kuskil peab olema ju see koll või mida te tahate, et Hitler tuleb uuesti või? No ühesõnaga saate aru, hirmutame ja lubame, et banaanid tulevad vaba müügile. Ukraina meedia teatel mängis valitsus vastates protestides juhtivat rolli Ukrainas sündinud hiljem Iisraeli emigreerunud ja nüüd siis Iisraeli sõjaväes välja õppe saanud endine Iisraeli sõjaväe ofitser. Väidetavasti juhtis see ofitser 20 liikmelist mässuliste gruppi, noh nii öelda poliitjuhtkond. Lisaks osales opositsiooni mässus Kiievis veel 4 eelnevalt Iisraeli sõjaväes teeninud meest. Need on Ukraina meedia andmed. Loomulikult on see vandenõuteooria ja propaganda, aga ikkagi. Neljapäeval lekkis interneti video, milles on näha, nagu oleks Ukraina mässuliste hulgas tabatud USA CIA agent. Noh, jah. Tont seda teab. Samal ajal pakkusid USA ja rahvusvaheline valuutafond Ukrainale abi riigi iseseisvusperioodi suurimast majanduskriisist taastumisel. Niisugune on Ukraina rahva suur võit, kelle üle ei tea, aga varsti on loosung üleval. Lugege raha, muu ei loe! Eestist veel üks pisikene killukene, mitte kedagi ei tohiks rahuldada 1-3% majanduskasvu prognoos ja väike riigi jaoks kõrge 5,5% registreeritud tööpuudus. IT-jõulise arengu kõrval tuleks samaväärselt tähelepanu pöörata Eesti inimeste käeliste oskuste arendamisele. Seda kirjutab siis Rõiva ja Tekstiililiidu esimees Meelis Virkepau. Kui ma seda lugesin, mul hakkas midagi nagu tuttav tunduma. Veel, samal teemal, samalt autorilt. Käsitöö arenguga saaksid eluvaimu sisse uued väikeettevõtted, mis tooksid elevust ka turismisektorisse. Noh, ikka huvitav vaadata, mujal maailmas teevad seda ammu masinad korralikult kiiresti ja siin nühitakse ikka veel kivikirvega looma nahka kaapida. Loodavad käsitöökojad pakuksid elamust turistidele, kes saaksid sooritada põnevaid ja ainulaadseid oste ning proovida oma võimeid käsitöö õpikodades. Peale selle sobib kodumaine käsitöö iga Eesti kodu ja kontori kaunistamiseks. No, kui ta söödav on, siis oleks see ka natukene niimoodi tagavara kogumine. Idee teoks tegemiseks on vaja riigi toetust, mis korraldaks uutele käsitöölistele kursusi ja väljaõpet, rendiks vajalike ruume sõbrahinnaga ning toetaks esmaste seadmete ja abivahendite hankimisel. See on Äripäeva artikkel meie helgest tulevikust. Visioon sihukene. No muidugi siia juurde sobiks lugeda ka Sioni tarkade poliitiliselt korrektsete protokollide 23. numbrit, kus kohe alguses on öeldud. Me aitame järjele kodukäsitöö, õõnestades sellega töösturite erakapitali huve. Seda sellepärast, et suurtöösturid oma kasumi hoolimatul kaitsel sageli kutsuvad esile masside nurinat ja neid ise seda mõistmata valitsuse vastu liikuma panevad. Kodukäsitööline ei tunne tööpuudust, see seob ta kehtiva korraga, järelikult võimu kindlusega. On ju valitsusele kõige hädaohtlikum asi tööpuudus. Meie jaoks on monopolide osa läbi niipea, kui võim on meie käes. Joomise keelame samuti seadusega ja karistame kui väärikuse vastast kuritegu, mis muudab inimesed loomadeks. Ma kordan, primaadid alistuvad pimesi ainult tugevale ja sõltumatule käele, milles nad tunnetavad nii mõõka kui ka tuge ühiskondlike hoopide vastu. Et nii oli kirjutatud Sioni tarkade poliitiliselt korrektsetes protokollides. Ja nüüd, head inimesed, ei ole mina enam stuudios üksi. Stuudiosse on saabunud Andres Maldaru, kes on varasematest kordadest tuttav kui mees, kes on käinud Valgevenes ja mujalgi. Aga nüüd tuleb tema niisugusest kenast kohast, mille nime väljahääldus treenib hoole ja armastusega suur hulk meie igasuguseid korrespondente, ehk siis sofist. Andres, olid Sotšis, tegid oma tegemisi, mida sa nägid? Kas oli seal ikka lausa uppumine kõntsasse ja üks lollus teise otsa või kirjelda oma sõnadega? Sa nagu neutraalne inimene ei ole, sa häbelik ka, oskad välja öelda küll, kui keegi on päit ja kaabakas.
Tervist kõigile. Käisin mina siis olümpiamängudel ja mis ma nägin? Kui sa küsid, mis ma nägin ühte ääretult ilusat ja toredat kohta, mis on minu mõelest täiesti sobilik olümpiamängude pidamiseks. Kõik oli uueks ehitatud, alates lennujaamast, lõpetades viimaste külavahe tänavatega. Raudteejaamad, raudteed, sõiduteed, sillad, elektrijaamad, kõik olid uued.
Iseenesest ei kujuta seda pilti ette. Kas sa oled varem ka Sotšis käinud?
Varem Sotšis ei olnud käinud ja kui ma ei olnud ka varem üldse olümpiamängudel käinud.
No olümpiamängud on teine asi, aga praegu kui rääkida niimoodi paikkonnast, siis oleks olnud kasulik, kui sa oleksid seal käinud. Mina käisin seal viimati 1976. aastal ja vaatamata sellele, et nõukogude inimesed seda paika väga hindasid, mulle ta niivõrd ei meeldinud, kuivõrd mulle meeldis Jalta, aga Sotši on Sotši.
Jaa, nõukogude inimesed hindasid teda nõukogude ajal küll ja vene inimene hindab teda ka praegult, sest Jalta kohta nad ütlevad, kohalikud ütlevad niimoodi, et kui Sotšis on suvel tipuajal on nagu raskus leida kohta, kus ennast külliselt keerata päikse kätte, siis Sotšis on nüüd raske, mitte Sotšis, vaid Jaltas on isegi raske leida kohta, kus seista mererannas, et seal on niivõrd rahvast täise.
Jah, oli küll ja muidugi suured lained ja igavesti tore värk, aga Sotši juurde. Kõik on uus. Kas sa avastasid, et kui võtta analkaabet, siis leiab ka kakat? Nii nagu reporterid tahavad.
Minul on teine amet, minul on pagar. Selle jaoks peab reporteriks otsima, et prügi või kakat kuskilt nurga tagant üles leida.
Tarakanid, sina kui pagar?
Ei näinud. Ei otsinud, aga ei ka ei näinud.
No nad tuleksid ise loogiliselt võttes.
No põhimõtteliselt küll, jah. Ei olnud põhjust üldse reisikotti tühjaks kloppida. Enne ära lendu või... Aga ei näin ma mingit prügi, aga ma ei otsinud teda muidugi ka, aga slinn oli puhas. Eks ta muidugi oli nüüd erilise...
Hoolduse all.
Hoolduse all, jah.
Jälgitakse, et keegi pahandust ei tee.
Jah.
Kas seal midagi oli kuulda ka, Ukrainast või Valgevenest, nendest märulitest mässudest, millest kirjutas kohalik ajakirjandus?
Kohalik ajakirjandus, kohalik televisioon, ajakirjandust kohalik, kui ma neid eriti ei olnudki aega jälgida, aga nii kui hotellitoas olin, televiisor oli aina lahti. Ukrainaga on sellised lood, et nägin ma seal kohtusime paari mõttekaaslasega Krimmist. Üks oli see vaatud Stoopolist, teine Simferoopolist. Ja ühesõnaga, kui seal nüüd hakkab Ukrainaga midagi väga, väga segast hakkab juhtuma, siis on see Krim on selt Ukraina külest läinud ja
tõenäoliselt... Sa siis vestlesid nagu Krimi tatarlastega või venelastega?
Venelastega.
Et sel juhul Krimm astub välja Ukraina koosseisus täiega, no seal on niigi Krimmi autonoomne oblast olemas
ja midagi taolist
ja liitub Venemaaga. Või kuidas?
Tähendab,
või...
see jutt jäigi nagu sinna ta jäi, et nad ei ole nüüd, nad on küll venekeelsed, aga kas nad nüüd väga Moskva meelsed on, aga vähemalt siis nad sinna Ukraina rüppe ei jää. Et see oli küll nagu kindel otsus, et seal on praegult või too aeg oli, no ma arvan, et ka praegult on ikkagi suhteliselt rahulik võrreldes selle Kiieviga või Lääne Ukrainaga. Ja... Mingil määral on moodustatud ka igaks juhuks valmis selliseid korrakaitse üksusi ja Kuubani kasakad pidid ka appi tulema, kui on abi vaja.
Aga kas sa said selgemat pilti, mis siis õieti toimub? Mis oli, noh vaata, kui seda Kiievi värki, no me läheme Sotšis muidugi hetkel natuke kaugemale, kui seda Kiievi värki vaadata, siis tundub, et katalüsaator oli mingisugune kummaline eurohääletus, mida mõisteti nii, teisiti kolmat moodi. Kui vaadata peategelaste võtmefiguuride tausta, siis see on kaunis müstiline. Noh, need killud, mis sealt välja tulevad, need jätavad tõesti mulje, et kogu Kiievis toimuv, kus tapetakse inimesi, on erinevate süsteemide mõju agentide käivitatud protsess ja rahvas tahaks ainult normaalselt elada. Müstiline on muidugi see, kui väidetakse, et noh, elu on ikka nii hukas, et vaat see konkreetne mees, kui tagasi astub, siis on kõik õige. Nii nagu meil 20 ühiskonnategelast. Muide, kas sina oled ka ühiskonnategelane või äkki ole mina ka ühiskonnategelane ja need inimesed, kes tänaval liiguvad, äkki nemad on ka ühiskonnategelased. Või on see ühiskonna tegelane nüüd mingisugune uus klass, mis hakkab tekkima arvamusdiilerite, liidrite ja muude taoliste vahele?
Elukutseline poliitik sobiks ka sinna juurde.
No see on jah krooniline haigus, mis on ravimatu ja mis läheb järjest hullemaks. Aga noh, kõik need süsteemid, mis niimoodi kummaliselt töötavad, noh, meil siin ühiskonna tegelased või üks kõik, kes kõik nad tahavad nagu midagi hakkama. Ka me nüüd hästi elama, ma küsin, kus sa kurat 20 aastat tagasi olid. Me ei salli seda riigi korda, mis meil on. Mille poolt sa tõbras ise hääletasid, olgu siis siin või Ukrainas. Või vaatame neid Aafrika põgenike, kes karjade kaupa põgenevad oma kodust, mille eest, selle jama eest, mille nad oma kodus käima on pannud. Revolutsioon tahab süüa oma lapsi ja lapsed paluvad aga poliitilist varjupaika. Kõik on vägistatud, röövitud, põlema pandud kenasti. Halleluja, nüüd tahame õnne õue peale. Toge mingid neegrid laste, et pühivad me tänavad puhtaks.
Ja nad võtavad
see
jama Afrikast kaasa ka siia selle Euroopasse.
Nad teevad ju selle paiga koduseks. Nagu see kodu oli, mille eest on nüüd põgenevad.
Aga tundub, et selle Ukraina jama eest on nagu pikemat aega hoolt kantud, sest Valgevenest teatati juba enne jõule, et värvatakse demonstrante raha eest Ukrainasse meelt avaldama. Alguses olid summad olid 100 kuni 200 grivnat.
Ja grivna kurss oleks...
Hetkel ei tea nüüd.
Tegelikult jah, ega meil ei olegi vaja võrrelda seda dollari või euroga. Ja. Meil on võrrelda vaja seda palju liha, suppi, sousti, kardulat.
Aga ega ta midagi müstilist ei olnud. Aga...
Kui juhu... Sinu andmed selle Valgevene värbamise kohta, kust need pärit on?
Nad on Kroodnast ühelt tuttavalt.
No jah, teile vallikaid me päriselt ei avalda, aga...
Nad on Valgevenest koha pealt pärit. Aga kui jut läks siis Krimmi peale... Siis ka Krimmis käivad agitaatorid. Need kutsutakse Brüsseli komissarideks. Tõmmatakse mingid paraleeli, ütleme siis nende bolsevistlike Kremli komissaridega, kes 17-18 aastal revolutsiooni seemet siis külvasid rahvaolgas Venema.
No heakene küll, bolsevism ongi see, mida tegelikult tasub kiruda, sest ta on massi allutamine võimule, kommunism, kapitalism, isegi sadism, need on piiritletavad, aga bolsevism, see on midagi, mille nimetust ei taheta kasutada, sest see võib olla paljudel juhtudel õige.
Ja need Kremli, mitte Kremli, vaid Brüsseli komissare on siis ka Krimmis kätte saadud tulevad. No mingi eeltöö on tehtud, ega nad päris umbes ei tule. Ja jut on selline, et võtate selle ja selle riigiasutus üle, selle eest saate see nii ja nii palju raha mingi kotide ja ise teate, kuidas oma vahel jagate. Aga see jut on nagu sinna jäänud, nad on kätte saadud, kes on kätte saadud, nüüd on ka võimudel üle antud. Aga...
Ja tead sa midagi sellest teemast täpsemalt?
Täpsemalt see on ka jälle niimoodi, et nii palju kui, et 11. veebruaril lugesin lehest lennukis lasti maha kohtunik, kes oli täpselt 104 Brüsseli komissari oli aresti saatnud.
Brüsseli komissarid on mis rahvusest?
Rahvusest juttu on tõenäoliselt on nad ukrainlased või siis venelased. No, keel peab olema sama aeg.
Inimesed, kelle puhul võiks kasutada terminit mõjuagent või...
Võibolla on lihtsalt mingi raha eest kõigeks valmis.
No raha eest loomulikult, ja. Sellepärast, et ega tasuta... Ei hakka siin keegi midagi liigutama. Vaatame kas või 20 aasta tagust Eestit.
Ja.
Kuidas asjad hakkasid korraga maksma, kuidas raha hakkas liikuma. Praegu jah, üritatakse midagi tuvastada VEB-fondiga. Noh, VEB-fondi teemadel oli siin väikene vihje, et see on seotud ka gaasitoru teemaga, see on seotud ka piirileppega.
Et merealadega.
Siis... Jah.
Ja.
No gaasitoru ja merealad, kes neid suudab lahuta. Ja käiakse siis Krimmis, et võtta üle, kus kandi valitsusasutusi, kas Krimmi on Sevastoopolis.
Sevastoopolis, jah. See oli just Sevastoopolist oli juttu. Ma arvan, et tõenäoliselt ka mujal.
No strateegiline punkt igati.
Jah, seda küll. Aga seal ei ole see asi nagu, Krimmi elanikud ei ole vedu võtnud, ütleme niimoodi. Ei ole raha libedale teele läinud.
Aga kas... Nendest juttudest tuleb välja, kelle huvides üks või teine asutus üle võetakse.
Ei.
See tähendab, et kari inimesi peab minema märatsema, peksma asutuse tühjaks, hävitama arvuti pargi lõhkuma nii palju kui jõuab ja siis tulevad head ja võtavad selle üle ja kuulutavad enda omaks.
Jah, et halvata praeguse valitsuse...
Kommunikatsioonid mõju, jah.
Toime tuleb üldse riigis, jah. Et ehk riigi pööre siis ütleme siis nagu eesti keeles.
Noh, see pööre tuleb pärast vabatahtlikult loomulikult. Võibolla tullakse, lauldakse, nutetakse, vehitakse kätega ja enne imet õnn tuleb õuele. Laenake nüüd raha ja hakake võlgu maksma. Nii nagu metoodika on, eks ole.
Aga niimoodi, jah.
Sotsi ehitused. Kui nüüd tulla tagasi jälle sinna, kus me stardipaugu saime. Ja. On ehitatud kõik uueks ja uhkeks. Kuidas sinu silm reageeris selle asja perspektiivile? Kas see on ka 5 aasta pärast kasutatav või on see ehitusmassiivi osa nii suur, et sinna tuleks hakata rahvast juurde vedama, kui olümpiapublik laiali on läinud?
Nägin president Putinit televiisoris kõnet pidamas, kus tema arvas, et ikkagi nad teevad kõik, et võtta see... mägedes olevad spordirajatised kasutusele nagu tallispordi keskusena.
Mm-hmm.
Sest kõik see olümpiaküla, mis sinna üles on mägedesse ehitatud, sportlased praegu elasid, need korterid on suuremalt jaolt juba ette nagu maha müüdud. Et tühjaks ei jää see nii või teisiti, et kas siis hakatakse selle ainult puhkamas käima või ka elama, et elu ei kaoselt mägedest. Aga alt nendega ütleme see olümpiapark, mis seal on, kus need suured hallid kõik, mida me siin telekast oleme näinud, kus see avamispidugi ja nüüd see lõpetamine tuleb. Et nendega on nüüd vähe raskem, et nad on ikka niivõrd suured ja võimsad. Et ei tea nüüd, kas neil nüüd tuleb rakendust või tuleb. Kuskil pidi hakkama Nõukogude Liidu nüüd mingi jalgpallikoondis harjutama katuse all seal ja nii edasi. Seda ei tea, aga need lennuväljad, raudteed, mis on kõik uueks ehitatud, need jäävad kindlasti tööle ja...
No raudteejaam, kui rong ikka sõidab, ja. Siis on ju lihtne ja loogiline. Ja. Muide, Prantsusmaal, Pariisis vist on mingisugused metroalad, mille ehitus ja arendus ja kasutamine lõpetati enne teist maailma sõda. Neid tahetakse ju võtta kasutusele, sest nad on oma vahel ühendatud ja see on söögikohad ja ma ei tea, mida kõike planeeriti.
Ja. Noh, kindlasti on see kõik on väga suureks kasukstunud piirkonnales, kõik on uus ja see nüüd siseturism saab kindlasti ka veel niimoodi jaksu juurde.
No arvest selles Venema suurust.
Jah, sest seda pinda nüüd on tulnud kõvasti juurde sinna, kuhu neid kõiki neid puhkajaid panna.
Niisuguste monstrumehitiste juures on kõige tähtsam küsimus see, kas on ressurssi, et neid üleval pidada. No praegu Eestiski on igasugused kumud ja Eesti rahvamuuseumid, mis kõik planeeritud on, aga noh, Eesti Energia muidugi hoolitseb selle eest, et saab sealt läbi raha kantida, sest elektrihind on täpselt niisugune, et juba ainuüksi paari kolme pesemisega saavutab ka päris hea tulemuse. Kuidas sa seda perspektiivi näed? Et kas on, noh, Venema on muidugi röögatu, aga kohalikud omavalitsused, kui ütleme neid piirkondi niimoodi nimetada, kas neil jätkub ressurssi või peavad nad hakkama ise ennast sabas sööma?
Ma arvan, et ikkagi seal on mingi federaaltugi tuleb juurde sinna.
Tähendab, need muutuvad omamoodi riikliku tähtsusega strateegilisteks
objektideks. Tundub niimoodi, kui seda Putini kõnet nüüd meenutada, et paistab, et ikkagi et see on nagu üldriiklikult vajalikud asjad annad Vene riigile.
Arves selles asukohta ja kõike muud.
Kus juures ka Putinil endal on seal suvilasel mägedes kuskil.
Ja sellest kirjutati, kui palju selle suvila jaoks raha varastati. Ja võtta ongi küsimus. Kunagi nõukogude võimu olga aastatel öeldi, et Konstantin Pätsi isiklik loss, oru loss, eks ole, tuleb õhku lasta. Aga tegu oli ju presidendi residentsiga. Mm-hmm. Kuigi arvestades tänast aega ma ei imestaks, kui Kadri oru lossi omandivorm muutuks äkki rahva tungival soovil, sest... Bolshevism on meil siin ikka sisse voolanud küll, ülevalt poolt, mitte alt.
Siis veel, nendest majadest, mis oli suur hirmus kisa, oli siin, et Eesti ajakirjanduseks jumal inimesed aeti tänavale lageda taeval, majad lükati ümber. Rääksin selle ühe vanama härrasmehega, kelle õde oli saanud siis, kes oli elanud seal ühes majas, mis seal ümber rükati. Tõesti, need mingi 4-50 aastat vanad majad olid, mis seal tõesti ümber rükati.
No 4-50 aastat ei ole maja koha pealt kuigi kõrge iga.
Aga ei, seda küll. Näed siin, vaata, meie vanalinna 5-600 aastat seisab.
No peal. See on teine asi.
Ja. Aga need olid mingi Nikita-aegsed majad, nadist ehitatud.
Kõrgemad,
jah, kõrgematel korustel oli kord, vett kord ei olnud. Ja selle vanama härra õte oli saanud siis korteri ühes uues majas. Kangesti rahul, õnnelik, uus, avar ja vesi tuleb ka kraanist. Nii et ega enne ehitati uued majad valmis, siis tõsteti või inimestele anti võimalus sinna kolida ja siis lükati alles need majad ümber. Aga meie ajakirjandust loed siuke mulje, et inimesed aeti välja. Ja siis lükati majad ümber, eks siis vaatavad ise, kuidas edasi saab.
No niimoodi on, kui meilde tuletada... 80. aasta olümpiat Moskvas, siis enne seda oli mul õnn ja rõõm elada Tallinnas Kullassepa tänaval ja pärast tuli sund ümber asumine Lasnamäele.
Ja
ei ütleks, et rohkem nüüd meeldis, aga samas kui mõelda tänase päeva peale, siis ma kardan, et Kullassepa tänaval. No enne oli niimoodi, et kell 11 jauras restoran Vana Toomas ennast tühjaks, kell 1 oli mingisugune teine restoran, kell 2 oli vist Gloria tühjaks, nii et laulvad seltskonnad tulid Raekoja platsile takso peatusse. Ma ei tea, no, võibolla ma olin liiga noor, aga sellega harjub, kui sa oled seal ikkagi elanud 57. aastast saati, siis noh, on nagu on ja Lasnamägi, ega ta nüüd omaks küll ei saanud. See, mida sa näed aknast, su silma munad lähevad ka kandiliseks, kui sa niimoodi noh, oled natukene inimlikumast asukohast sinna kolinud ja võibolla sama asi mängib oma rolli, kahtlemata mängib oma rolli ka Sotši puhul, sest inimestel on harjumused. See on kuljuutorna ja noh, elatakse nagu elatakse muiste ja hullu traditsioonid ämbriga vettuva.
ja üles tassida, mõõdud reppe. Aga see, et kui seal on kuskil ehituste peal nüüd raha varastati või midagi, et keegi tasku ajas, mul jääb selline mulje, et see huvitab kõiki teisi peale venelaste. koha peal ei olnud see kellegi asi ka, kui keegi kuskil midagi varastati või see ei tulnud see jutukski. Ei kuskil.
No kummalisel kombel ega meil ka, tundub, et see niisugused asjad eriti ei huvita. Ma mõtlen kas või näiteks Vabaduse puiestee remonti, kui pinnast kooriti 15 miljoni eest ja veeti minema ja samal ajal ostis prügimägi 15 miljoni eest kuskil kooritud pinnast sisse ja no minu silma järgi jäi 15 miljonit lihtsalt kellelegi taskusse.
Jah, selge. Ühesõnaga, meil on ühised jooni Venemaaga.
On, sa vieska ja sa kauka või mida võtta. Mis sulle kõige ehmatavama või üllatavama mulje jättis?
Ikkagi ütleme, meil need olümpiapargi ehitised. Need suured seal, kus oli avamispidu, jäähokki, hallid, kõik nad olid telekas, sa vaatad, nad nagu on, aga kui sa koha peal näed, nad on... kuidagi on suure, et nagu kuskilt ulmefilmist välja tulnud. Et see jätis niisuguse müstilise mulje.
Üks kaader unise peaga ma nägin ja ausalt öeldes mul tuli millegi pärast niisugune kõll käis, et kohe peaks tulema hukkunud alpinisti hotelli seltskond marssima korra kaadrist läbi, siis kõik klapiks.
Et see oli just kõige niisuguse kuna müstilisem mulje, aga
transport
oli väga hästi korraladud, rongid sõitsid, bussid sõitsid ja kohalikud ütlesid kohe praktiliselt tere järgi, et aga olümpiamängudajaks on siis nüüd Valvoitka on transporti ilma rahata meile korraldanud. Noh, mõni ütleb Valvoitka, mõni ütleb Vladimir, mõni ütleb Putja, et see on nagu presidendi tehtud. Rongid tuli uued, bussid tuli uued, noh, kas nad sinna peale olümpiat nüüd kõik nüüd jäävad sinna nüüd, noh, seda ei tea, aga hetkel olid nad küll väga ladusalt, turvakontroll oli ainult see, mis võttis aega, sa ei pääsend rongi pealegi üldse enne seda, kui sa oled käinud läbi sealt
piiksväravad
peale seda võtsiti siin peal käsitsi läbi. Enne üldse kõiki sõitmisi või kuskile minemisi tuli teha endale selline kallas kantab siukune nagu külalise
rinnasilt
nii kui hästi suur, kus oli kõik sul nimede andmed peal, plus igavane pikk trip kood veel, eks ole, siis seda trip koodi kontrolliti ka igal pool ja vahel ka veel väljaspool neid kontrollpunkte.
Selle pidi igaüks tegema enda, vaata, see siin väga hea on ju sõnasavas kinni võtta, igaüks pidi endale tegema, no teadus, et sa oled frontlainis ja Saksa mundriga, siis oleks võinud arvata, et sa oleks valit endale selle metallist.
Ja, aga tead, see tegemine oli äärmiselt lihtsaks tehtud. Läksid leti taha, lette oli igavane pikk, need lette oli praktiselt igal pool, kuhu turist võiks minna näiteks võistluste väravates, spordihallide väravates, need oli igal pool, eks ole. Et see oli väga, leti taha, andsid oma passi, leti kohal oli kaamera, tegi sust pildi, minut kaks läks sinna, istusid minutiks kaheks, kõrvaluksest tuli noormes välja, andis sul selle kätte kõik. Väga, väga ruttu.
Kas, vaata, see on nüüd jälle konksuga küsimus. Niisuguse punkti läbi laske võime. Kui palju seal on külalisi, kes kõik pidid saama selle kaela kaardi omale? Arvestades, et võibolla ühe kaardi pindala, noh, mis ta võib olla? 10 korda 12, ehk siis 120 ruut sentimeetrit.
Seal tuleb päris mitu ruut kilometrit, sa tahad küsida seda või?
No ma mõtlen jah, et see nõuab ka oma ette logistika. Vaata, need logistilised probleemid on mul kogu aeg hinge peale käinud, kui see Ukrainas Kiievis käib meeletu kummide põletamine. Kus kaudu neid kumme ja mis transportiga sinna veetakse ja miks kohalikud võimud lasevad neid kumme vedada ja miks bensiin ikka veel vaba müügil on? No niisugused küsimused, aga no, kõik need kaardid ja automaadid ja värgid, mis seal Sotšis oli, palju sealt läbi võis minna siis inimesi? Palju seal umbes publikut on?
Publikut Soome raadiotes niimoodi, et Soome turiste oli vähem kui tavaliselt olümpial käijakse. Et ei, nad ei teanud isegi, kas siis peljati mingit terrorismi või olid seal mingid muud põhjused, et Soome turiste ei olnud olnud nii palju kui ütleme tavaliselt mingi keskmise olümpia mängu ajal. Aga selle logistikaga, sellega tuli nüüd välja, sest ma olin suhteliselt mängud alguses seal. Ja mis oli kummaline, hakkasid otsa saama suveniirid.
Sellest oli ka ja. Siin juttu ajakirjanduses, et suveniire ei toodudki õigeks ajaks kohale ja sellepärast neid ei olnudki. Esimesel nädalal vähemalt kohe päris pikalt.
Ma seal juhtusin kuulma, ütleme seal poeomanike vestus ühes kohas rääksin müüjatega, ütles, et tõepoolest, et mingi jätkus 3-4 esimeseks päevaks mingid asju, mis no, rohkem ei ole ja ei tule ka enam. Ja samamoodi oli nagu nende riietega. Suur Posko nimeline riide firma oli siis nagu
kelle nimeline?
Posko.
Posko, ma kuulsin juba Poska nimeline, see oleks olnud ikka päris uhke.
See oleks nagu hea olnud. Peasponsor varustas riietusega tervet Vene olümpia meeskonda ja plus veel kõike neid abilisi seal ja kõike, eks ta siis müüs ka neid, et müügikohta oli palju, aga see oli mingit valikut enam järgi jäänud, ei numbri valikut ega mudeli valikut ja see oli noh, esimesel olümpia nädalal, et praegu on tõenäoliselt tühjus seal poodides. Et see ja oli seda, et lunkab.
Sinna üritusele ei läinud, sellel võivad tõesti olla kümned erinevad põhjused ja muidugi see põhjus ka, millest avalikuses võibolla ei tahetagi rääkida, et kalli võitu ja palju aega võtab see sõit. Kas sa midagi piletitest ja noh, transportist ka oskad öelda?
Transport oli koha peal oli tasuta.
Aga lennukiga sinna ja...
Aga. Minul tuli üldse see minek tuli kuidagi niimoodi väga äkki. Üks hommiku sõitsin rattaga tööle ja mõtlesin, mis hakkan ma peale oma talvepuhkusega. Ja siis plahvataski, et läheks õige Sotsi olimpiamängudele. Ja... lennukipiletitega oli nüüd vähe mõtlemist, aga ma lõpuks sain ikkagi vaheistumisega Moskvast sain edasi tagasi Tallinnast ja Tallinnasse lennukipiletid. Need maksid 400 eurot. Koha peale elamine 4 päeva, 4 ööd. Noh, rublakurss läheb aina meeldivamaks iga päevaga. See oli midagi natuke üle 300 euro. Noh, ja noh, söömine elam, see ei ole nagu eritist kõneväärt seal koha peal. Aga ma ei ole küll mingi elu sees olnud mingi erinev spordihuviline, aga kui ma koha peal olin, ma käisin ka vaatamas naiste jäähokki Soome, Sveits ja selle pilet maksis 40 eurot. Et noh, ma ei tea, no ei ole kõige hullem nüüd. No,
sõltuvalt selles.
Sinu... Eks muidugi, eks mingi Ameerika, Vene...
Sinu töökoht on vist rohkem Soomes kui Eestis.
On muidugi Soomes.
No vaat selles ongi see pisikene difference.
Difference, jah. Et soomlasele ma ei usu, et on üleks kole kallis olnud. Jah, aga ma läksin nüüd oma käe peal läbi turismifirma, ma arvan, et oleks tunduvalt kallimalt.
No seda muidugi, jah.
Jah. Sest mul ei olnud mingit isegi mingit hotellibroneeringut, aga noh, tundes Venema olusid ja ka lõunas käinud korduvalt, mitte küll sootsis, no ma ei muretsenud selle öömaja pärast.
Keelt oskad ja
see ei ole nagu esimene hotell ei olnud üldse küsimustki, et ei ole tuba. Pärast päeval vaadates oli väravate peal sildid, anname tua üürile. Kohalikud üürivad oma tuba välja nagu lõunas ikka. Suviti. No,
eks see elu niimoodi käibki. Räägiks nüüd natukene sulle erialaliselt lähematest asjadest. Ma pean siin silmas toitlustust, menüüd, muud taolist, toidukvaliteeti, noh, nende, see on nüüd, tahaks öelda, parkaine, see on konservantide sisaldust.
Ei, täiesti tavaline. Ega seal nüüd ütleme midagi eriti muutunud, ei olnud küll nüüd ütleme mingite viimaste aastate jooksul. Hommikuks tatrapudru.
No, see on, jah.
Õhtu vaatasid ise, päeval vaatasid ise, kus sa saad. Noh, kui lõun oma värk, siis need saas lõkimüügi kohtasid oli piisavalt.
Ja hinnad on siis orienteeruvad nagu rohkem suur riigi siseturule ja rubla hiilgusele ja viletsusele või rehkendatakse hinnad ka enam-vähem niimoodi, et vaadatakse näkku, et kas sul on rohkem dollari või euro nägu ja sellest siis sõltub.
Ei, üldiselt oli kohtades menüü ja hinnakiri olemas. et paistab, et see oli ikka siis kõigile. Et ma ei usu, et mulle nüüd teine menüü kuskilt ettevõtjalt võeti.
Ei no hinnad võibolla niimoodi või noh, ma ei tea.
Hinnad isenesest hinnad olid suvised, seda öeldi. Suvine tähendab seda, et hinnad on poole kõrgemalt kui talvised tänu olümpiale. Sest talvel eriti seal puhkajad ei käi, siis katsutakse talv üle elada ja siis suvel on suvehinnad, kui on palju rahvast. Aga praegult olid juba ka suvised hinnad.
No aga üks tugev kõhuteis, sa oled umbes 100 kilone või niimoodi?
Noh, gramm alla, aitäh. Aga tugev kõhuteis läks sinna kuskil, jah, ütleme 20 eurot.
20 eurot?
Jah, suvine hind täiesti.
No, võrreldes sellega siin kamraadid käisid iljuti Narvas, ei jõudnud ära kiita ka Narvat ja seda, kui rakendused on Eesti Vabariigis Narva eestlaste suhtes ja Eesti Vabariigi suhtes ja nemad ütlesid, et kolme käigulise lõuna said viiekaga kätte.
Tuhu.
Ja elusihukene. No, ütleme siin Van Kleenis on kolme käiguline komplekt, kui võtad täis portsu korraga, siis on vist 11.
Ja.
Aga noh, ega siin peab arvestama ka riigimaksude osa ja kõike muud taolist ja see ju kägistab praktiliselt üle poole korraga küljest ära ja siis ütleb, et aga nüüd me tahaks teada, ega te rahapesuga ei tegele.
Ja. Aha. Aga kui jutt toidu peale läks, siis lähtevalt ametist ma vaatan ikka toidu letid poodides üle. Ja väga, väga, väga nagu südant soojendav oli avastada, et valio juust või oli igas poes oli müügil. Et ma, noh, isenest ma poleks oodanud seda sealt. Et hea küll, ütleme siin Viiburi, Peterburi, Moskva, niisugused lähemad kandid, põhjapoolsemad kandid, et noh, seal on ta pikki aasta kümneid juba olnud. Ega et isegi nii kaugel lõunas, et valio toodangut oli, see oli tõesti üli.
No valio teeb ühte teist, nagu ma aru saan, ka Eestis.
Ometi
Eesti ei toetanud oma toiduainetega Putini olümpiat.
Tõenäoliselt ma arvan, et Eesti juust ja piimatooted on siis meie sõprad juured Saksamaal ja Ameerikas müügid igas poes seal.
Või võiks õudusega öelda, et seal Sotšis oli otsas juba.
Ja, seda ka, jah.
Nii vägevalt.
Ma unustasin küsida.
No jah, heakene küll, aga silma ei hakanud midagi Eestiga seotud.
Absoluutselt.
Või Eesti inimesi nägid seal?
Nägin. Nägin ühte härrat tütrega ja tundsin ära tänu selle, et neil oli lipp oli seljakotist väljas seal niimoodi otsapidi. Aga muidu lennukis nii palju kui läksime muidugi oli, et Tallinnast oli reis Moskvani ja sealt siis mingi hulk sõitsime edasi siis Sotsi, et nii palju eestasi. Aga
sa rohkemat. Sõitsid siis ka Aeroflotiga?
Ei.
Ei.
Jutteiriga.
Juh.
Aeroflotti pilet. Aeroflot oli olümpiale rakendatud kõik ja piletid on ammu müüdud.
Aga see teine firma oli kelle oma siis?
See
oli
Vene oma, Jutteir.
Ja tegelikult kuskilt praegu ma seostasin ära.
Ja. See on Vene firma ka, aga jah.
Teenindus klassikaline?
Klassikaline, väga timm, ei tohi üldse paha sõna öelda. Ja noh, linnu otsad olid lühiks, et vähe üle 2 tunni. Noh, ei jõudnud isegi iga vakata.
Noh, Tallinn Moskva oli vanasti 90 minutit lendu, praegu on sama kaua või?
Jah, mingi paar tundi oli, mäletan, midagi 2 tunni tuuris oli niimoodi, jah. Vähe alla, vähe üle.
Kokkuvõttes aga siis, mis?
Jah. Aga isenesest, noh, turva, kõik see korraldus ja see oli ikka nii, minu jaoks oli ta, võibolla ta võitis vähe aega, aga minu jaoks oli väga hea, et see nii kõrgel tasemel oli hea rahulik oli olla. Et ei olnud küll mingit hirmu, et kuskilt alpalt tulevad poisid pommidega või midagi sellist. Sest, noh, ma ei tea, põhimõtteliselt ega sinna vist põleks ligi saanud kuskil, sest kõik see tundajaga, mis me rongiga ütleme, mägedesse sõitsime sinna võistuspaikadesse. Kahel pool oli aed ümber raudtee, okastraat peal. Iga postiküljes oli kaamera, mõne postiküljes ka 3-4. Sildade otsas oli kontrollpunktid, keegi inimene istus alati ekraanide taga. Siis mingit mutrivõtmed käes rongist aknast vaatasid, seisid teie ääres, parandasid midagi seal. Tulid tagasi, seisid sama koha peal. Mutrivõtja oli teise kätte võetud, need valve oli peal, mis sugune, et mingi tirmu ka ei olnud, et seal oli.
kas midagi see kõik sinu meelest on põhjendatud? Sa oled ka mõneti militarist. Kas sa oskad mulle seletada ära natukene terrorismi olemust? Miks peaks keegi tahtma õhku lasta rongi? Ma saan aru, et sellega tapetakse hulk inimesi, sellega antakse signaal, et aga meie kodumaal ei ole värsket kapsast müügil või midagi taolist. Olen siin analüüsinud selle terrorismi võimalust ka näiteks kohalike Nõmme oludega, et kui keegi laseb Nõmme turul ikka kala müüa õhku, siis see on kindel signaal, et ei olda rahul linnaosa valitsuse haljastamispoliitikaga. Tähendab, kes toodab terroriste. Mida need terroristid mõtlevad, et nad väidetavalt teevad niisugusi teatraalseid aktsioone samal ajal, kui neil on võimalus mürgitada veevärk ja lõpetada tohutul alal üldse elutegevus. Täpselt sama terrorism. Lõpetada teatud piirkonna elektriga varustamine talvel ühe ainsa kärnase pommiga, millega lastakse õhku tõenäoliselt mõni tühi garaaž või Nõmme turu kala müüa. Kas sa niisugusi asju oskad mulle kõige oma militaarse karakteri juures põhjendada, seletada?
Ega ei oska, sest kes ennast nüüd paneb endale pommi peab ümber?
Bahreinis lasti õhku koolilastega buss.
Noh.
Kellele mis signaal anti?
Vaata, meil on see võõras, see ütleme, see koolilaste bussi õhkulaskmine. Võibolla seal on see mingi kindel signaal jälle.
No aga turuplatsil plahvatused, kus mutid ostavad juurikaid kokku, korraga tuleb keegi ja laseb enda seal vahel õhku ja kõik peavad teadma kohe, kui julm on valitseja, et tema turul niisugune sigadus sünnib.
Turuplatsil on väga loogiline õhkulaste pommi, sest vaata neid turgu, see on rahvast umbselt täis ju.
No.
Seal on tulemus, on kõige parem ju. Mis sa seal karjamal lased?
Oota, see on siis elementaarne tapmisrõõm lihtsalt või?
No muidugi.
Lollus, aga see ei ole ju selline isegi terrorism.
Ta ei ole lollus, ma arvan, seal on ikka kindel eesmärk, aga see on tapmisrõõm, et mida tulemus on seda parem, mida rohkem ohvreid on.
Samamoodi on küll, aga mida sellega tahetakse öelda?
Sõnum on tugevam siis.
Sõnum?
Jah.
Mis sõnum?
No, kui nad seal Iraagis nüüd asevad, seal on ju kas siis siiad või sunnid tapavad üksteist seal.
Okei. Kui ütleme Tallinnas toimuks niisugune asi, siis kas Kopli või Männiku või Lasnamäe omad lasevad ju ennast õhku. Sõnum on ju tugevam. Aga mis sõnum? Selle koha peal peab ütlema siin kuulajatele, et õige tühi pilk tuli praegu vastu.
Meil ei ole vaja lastest, meil ei ole niisugust sõnumit, mida pommiga vist edasi anda seal, eks ole, aga tšetšeenid ütleme, kui seal ütleme, panevad sul Volgogradis plahvatama või Dagestanis seal midagi, eks ole, see on võibolla sõnum, et venelane mine koju.
Kuule, tšetšeen, see ei tähenda mitte midagi. See võib olla ju nii nagu meil liiklusõnnetustes, et tead, sa ei saa aru praegu terrorism, aga kui ikka pruunide kingadega mees enda õhku laseb, siis see on kindel signaal. Tšetšeen või pruunid kingad, see ei loe mitte midagi. See on lihtsalt harjutatud mõttega, et tšetšeen on ohtlik või pruunide kingadega on ohtlik. Mind huvitab see terrorismi alus, mind huvitab see, miks tulevad rahumeelsed protesteerijad platsi peale panemad kummid põlemale, löövad miilitsele kaikaga pähe ja siis hakkavad ennast kaitsema vägivalla eest.
Aga siis saab ju keegi kehtestada lennukeelu tsooni. Kui on lennukeelutsoon, siis tulevad NATO lennukid ka kontrollima, et see lennukeelutsoonist kinni peetakse.
Sa ju ütleb praegu välja, et see on NATO huvides, kui keegi niimoodi teeb. Tähendab, NATO peaks selle ette valmistama, et niimoodi juhtuks või?
No aga väga paraleele ei jää lihtne tõmmata ju.
Jäkile küll, teeme niimoodi, et paraleele me ei tõmba, tänaseks lõpetame saate ära, käi veel kuskil ära, kui elusalt tagasi saad, siis räägime edasi. Aitäh, Andres Maldaru, Sotšist ja Muuski on pilt tükkis selgem.
Aga lõpetuseks mõtleks seda, et Laadris ja Sotšis sünnitusmajas sünninud poist lastele olümpia ajal on pandud ülekaalukalt eesnimeks Vladimir.
No jah. Hokei ju panna ei saa, peksa saadi.
Eestlaulu, 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 E Saade on salvestatud 2014. aastal.